Радіо Свобода починає своє вечірнє мовлення. 19 година у Києві. Це Свобода сьогодні, 9 січня, у вівторок. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів, яким запам'ятають цей день в Україні і в світі. Мораторій на продаж сільськогосподарських угідь таки діятиме до 2008 року. Так вирішили депутати.
А значить, будемо жити, так і живемо. І не питайте, чого ми бідні.
Російська верхівка взялася за вирішення енергетичних проблем з Білоруссю.
Необхідно зробити все для того, щоб забезпечити інтереси наших західних потребителів.
Нове відео після страти Саддама Хусейна шокує світ. Усе це і багато більшого після новин від Петра Кагуя. Прошу.
Верховна Рада подолала президентське вето на закон про продовження мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. За подолання президентського вето проголосували представники антикризової коаліції майже у повному складі фракція БЮТ. Геннадія Москаля призначено заступником голови Служби безпеки України, а перед цим Віктор Ющенко президентським указом звільнив Геннадія Москаля з посади свого постійного представника в Криму. У Нікополі вже втретє за останні півроку напали на депутата міськради нашого українця Константина Ляшченка. Він засновник місцевої ТРК «Канал 5» і газети «Нікопольські вісті». Детальніше Юлія Рацебарська.
Костянтина Ляшченка, депутата Нікопольської міської ради, керівника фракції «Наша Україна», побили на подвір'ї біля його будинку. Двоє невідомих нанесли йому кілька ударів по голові. Торік на Костянтина Ляшченка здійснювалися два напади. Також невідомі спалили його авто.
На Луганщині застрелився 24-річний військовий контрактник. Попередньою причиною самогубства вважають родинні проблеми. Євросоюз підтвердив, що від учора припинено поставку російської нафти до Німеччини, Чехії, Польщі, Угорщини та Словаччини. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу висловив обурення тим, що Росія та Білорусь не зважили на наслідки свого протистояння.
Доки немає безпосереднього ризику для поставок, як для постачальника, так і для транзитних країн, неприпустимо, на нашу думку, без попередніх консультацій вживати заходів, що впливають на їхніх партнерів.
Щонайменше 30 осіб загинули в Іраку внаслідок авіакатастрофи. Вантажний літак Ан-26 із турецькими робітниками впав поблизу Багдада в умовах туману. На борту літака перебував і один громадянин України. У Казахстані завершили розслідування масового зараження дітей ВІЛ у південно-казахстанській області. Слідство встановило, що понад 80 осіб заразились вірусом імунодефіциту через нестерильні шприци та переливання крові. У мене все, Людмило.
Це були короткі новини від Петра Кауя.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Це «Свобода сьогодні». Мораторій на продаж сільськогосподарських угідь таки діятиме до 2008 року. Сьогодні Верховна Рада подолала президентське вето на відповідний закон. За подіями у парламенті стежила київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Перший робочий день після новорічних свят ознаменувався другим в історії Верховної Ради п'ятого скликання випадком подолання президентського вето. За подолання вето на закон, який продовжує мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 січня 2008 року, віддали голоси 367 народних обранців. Це представники антикризової коаліції плюс БЮТ. Антикризовики твердять, що ветування президентом цього закону не відповідає інтересам суспільства. Регіонал Ярослав Сухий.
Що станеться зараз, коли ми маємо нормативний документ, указ президента України і його вето на законопроект? Значить, цей законопроект з 1 січня не діє, з 1 січня 2007 року земля вступила в фазу скупки і продажі. Це ненормально, тому що є закон, який ми прийняли з метою єдиною – навести лад.
Бютівці ж вважають, окрім того, що накласти вето, президент мав би запропонувати якийсь альтернативний варіант вирішення земельного питання. Микола Томенко.
Ми в законі заклали, що протягом року уряд і Верховна Рада зобов'язана створити законодавчу базу для продажу землі, для незловживання паями селян, для незловживання, яке існує сьогодні, коли граються межами адміністративно-територіальних одиниць. Президент не запропонував нічого, аби він, наприклад, скритикувавши парламентський закон, сказав, що Я проти системи заборони продажу землі через зміну цільового призначення. Альтернативи не запропонував.
Єдина парламентська фракція, яка підтримує президентське вето на закон про продовження мораторію на продаж землі, це «Наша Україна», почесним головою якої є Віктор Ющенко. Наші українці кажуть, що згодні, аби продаж землі був відтермінований на рік. Однак додають, що цим законом антикризовики хочуть відкласти вільний продаж землі на невизначений термін. Юрій Єхануров.
В універсалі було записано, що на рік треба відкласти дозвіл на вільний продаж землі. Цього притримується і президент, і наша Україна. Але в законі написано, що до прийняття законів, які регулюють цей ринок землі. Таким чином, соціалісти і комуністи на невизначений термін хочуть відкласти взагалі ринок землі. І мова йде про те, що на той час, поки ця коаліція буде діяти, ніколи не буде ринку землі в Україні. А значить, будемо жити так, як живемо. І не питайте, чого ми бідні.
Закон, який продовжує заборону на продаж сільськогосподарських угідь до 1 січня 2008 року, парламент ухвалив наприкінці грудня. Однак у перші дні нового року президент наклав на нього вето. На думку Віктора Ющенка, цей закон може призвести до порушення прав громадян, загострити ситуацію з ефективним використанням та охороною землі, а також до поширення тіньових механізмів відчуження земельних ділянок. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Отже, земля не буде товаром принаймні ще рік. Давайте подивимося на український політикум і ті фінансово-підприємницькі кола, які стоять за ним. Кому вигідний і кому невигідний вільний продаж землі? Чи вигідний цей мораторій простим селянам? Сьогодні наш експерт, президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України Іван Томич. Дякую вам, пане Томич, за участь у програмі і вітаю вас.
Я щиро дякую вам і вітаю всіх радіослухачів з Різдвом Христовим і Новим Роком.
Дякую. Пане Томич, ось Юрій Єхануров, щойно ми почули, каже, що будемо жити так, як живемо. Чи ви погоджуєтеся з такою думкою?
Перш за все, політикум і Верховна Рада сьогодні це і підтвердила, український за роки незалежності так і не вийшов стану совєтської системи. Тобто створюються перешкоди, а потім вони героїчно долаються. Чи не Верховна Рада протягом 16 років зробила все можливе і ліві сили в суспільстві, щоб селянин не був реальним власником і господарем на українській землі? Це воістину зробили ліві сили, які протягом 16 років цинічно заборонюють право одвічне селянину.
Пане Томич, дуже погано чути. У вас така емоційна відповідь, що просто зривається зв'язок. Скажіть, будь ласка, наскільки обґрунтованим, на вашу думку, є побоювання того, що в разі дозволу на вільний продаж землі з 2007 року її розкуплять за демпінговими цінами?
Такі опасіння є, і такі опасіння, і на такій позиції стоїть український фермер, український приватний землевласний господар і партія відродження українського села. Адже не сформована законодавча база і інституційні системи щодо ринку землі. Сьогодні цілком зрозуміло, не зрозуміло у правовому полі, хто буде вести реєстр, хто буде вести кадастр, як система буде здійснюватись. Сьогодні не розмежований цілий ряд земель, як і сільськогосподарського, так і не сільськогосподарського землікористування. Сьогодні не завершена видача державних актів і не нанесено в натурі. Сьогодні цілий ряд системних заходів не зреалізовані в тому плані, щоб контрольована, зрозуміла система ринку землі була прозорою і захистила як і покупця, так і продавця, таким чином дала реальну ціну. Але я ще раз наголошую, що системно створені перешкоди лівими силами протягом 16 років в тому, щоб дійсно селянин був приватним землевласником.
Пане Томич, прибічники президентського вето кажуть, що продовження мораторію – це подальше обкрадання селян. Яким чином обкрадають селян за умов заборони вільного продажу землі, на вашу думку?
Ну, перш за все, відсутність системних і послідовних дій щодо реформування аграрного сектору протягом 16 років призвели сьогодні до тотального обкрадання. Сьогодні 90% селян – це є бідняки. які складають основу бідності в країні.
Пане Томаш, як можна змінити цю ситуацію, на вашу думку, бо ви вже втретє повторюєте цю думку?
Ситуацію треба змінити таким чином. 5 першочергових законів прийняти – це закони кадастр, ринок земель, це про агенцію з регулювання ринку землі і, відповідно, закон про ринок землі. Прийнявши пакетом, ми пропонували, пропонуємо і наполягаємо. І будемо вимагати помісячний контроль за реалізацією прийняттям цих законів з таким чином, щоб ми, можливо, і достроково вийшли, тобто раніше, ніж 1 січня 2008 року, до цивілізованого ринку землі.
Дуже дякую. На прямому зв'язку у «Свободі» сьогодні був експерт, президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України Іван Томич. Дякую за участь у програмі.
Якою буде європейська відповідь на припинення постачання палива з Росії? Чи буде ЄС шукати альтернативні білоруським шляхи отримання енергоресурсів? Завтра Брюссель презентує нову енергетичну стратегію. Більше про це слухайте в «Ранковій свободі» з 6 до 7 ранку. Не пропустіть!
Російсько-білоруський енергетичний конфлікт – це і наша наступна тема «Свободи сьогодні». Цей конфлікт набирає нових обертів. Сьогодні до Москви прибула білоруська делегація для обговорення нафтової суперечки, але російська влада спочатку відмовилася зустрітися. Увечері ж повідомили, що такі переговори відновилися. Сьогодні ж президент Росії Путін доручив своєму урядові обговорити можливість зменшення видобутку нафти. Ось такі події останніх двох днів. У нас на зв'язку московський кореспондент Радіо Свобода Віталій Портников. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Віталій, як ставляться до цього енергетичного конфлікту в російській верхівці і в якій стадії перебувають переговори, бо ж останнє повідомлення, що увечері вони розпочалися?
Поки що немає ніяких повідомлень про те, що є якісь результати російсько-білоруських переговорів. Взагалі не зрозуміло, наскільки вони можуть бути вдалими, враховуючи те, що Білорусія поки що відмовляється від скасування мита на російську нафту, і в Росії вже говорять про можливість зменшення вироблення нафти у зв'язку з подіями навколо Білорусі. Ось що сказав про це російський президент Володимир Путін.
Необхідно продовжити переговори з білоруськими партнерами по урегулюванню відносин, связанных с поставками нашей нефти и в Беларусь, и с транзитом нашей нефти для западных потребителей.
Як бачимо, ось це точка зору російського президента, а ось віце-прем'єр Росії Віктор Христенко говорить про те, що його країна, в принципі, може змінити шляхи постачання нафти до Європи.
Естественно, сегодняшняя ситуация ни в коей мере не способствует развитию процесса по созданию союзного государства. Это не только мое мнение, это мнение многих депутатов. Надо искать выход из этой ситуации.
А це вже був голова
так, ми щойно почули Бориса Гризлова, який, власне, відповів на моє наступне запитання, яке мало бути. Я, власне, хотіла вас запитати, як ця ситуація вплине на процес створення російсько-білоруської союзної держави. Ось що з цього приводу сказав Борис Гризлов. А що відомо вам, Віталію, більше про це?
Ну, послухайте, союзна держава – це міфологія. І очевидно, що ця історія з Білорусією, вона негативно вплине на цю міфологію, тому що вже зараз не треба буде навіть російським переглядачем, щоб усвідомлювати, що ніякої союзної держави немає, бо в союзній державі не може бути таких конфліктів між суб'єктами. Це союзна, це можна казати, що все одно, якби зараз спостерігали б за таким гострим конфліктом між Московською і Орловською областю, коли одна область би іншу перекривала постачання нафти, шантажували б і вела з нею переговори, ну в одній державі таке неможливо, і значить немає ніякої союзної держави. Це той висновок, який можна зробити навіть не прислухаючися до стурбованих слів Бориса Гризлова.
Віталію, а як цей конфлікт може вплинути на енергетичну політику Росії взагалі на пострадянському просторі і на постачання енергоносіїв до Європи? Як ми знаємо, Європа дуже стурбована цією ситуацією, є дуже багато реакцій з Німеччини, яка головує в Європейському Союзі і так далі.
Ну, очевидно, що для пострадянського простору це говорить з Москви, також це урок, що мова, коли йде про політику Росії по відношенню до енергоносіїв, абсолютно не обов'язково влаштовувати помаранчеву революцію, щоб тобі змінили ціну. Достатньо не погоджуватися з деякими російськими пропозиціями бізнес-характеру, і ти все одно не отримаєш тих пільгових умов, які були раніше. Ну, а щодо Європи, ну ось що сказав Володимир Путін щодо Європи, Людмила.
Необходимо сделать все для того, чтобы обеспечить интересы наших западных потребителей.
Ну, це бажання російського президента, між тим очевидно, що навряд чи можливо використати таку ситуацію так, щоб збільшити довіру до російської нафти у західних споживачів.
Дякую. На прямому зв'язку був московський кореспондент Радіо Свобода Віталій Портников. Ми говорили про російсько-білоруський енергетичний конфлікт. Вчора, як відомо, припинився транзит російської нафти до Євросоюзу через Білорусь, і це, в свою чергу, викликало обурення Єврокомісії та Німеччини, яка наразі головує в ЄС. Про те, як на це реагують українські споживачі, ми почуємо далі у програмі у Києві 19:15. Це «Свобода сьогодні» і я, Людмила Ванник. Отже, російський газ дорожчий. Реакція українських споживачів.
Думаю, що українська економіка в цілому збереже позитивну динаміку.
Про донецьких шахтарів, які сьогодні страйкують, розповімо ми.
Вони бажають лише одного – отримувати гроші за свою роботу.
Економічні требування наші виповнені.
А що робити для покращення пам'яті, дослідження американських вчених?
Доброму функціонуванню мозку сприяють фізичні вправи.
Про все це і багато іншого у програмі «Далі» після анонсу.
Як розвиватиметься російсько-білоруський нафтовий конфлікт? Які наслідки матиме рішення Азербайджану припинити транспортування нафти до Росії? Як діятиме Європа? Яким чином нові енергетичні конфлікти можуть вплинути на Україну? Про це говоритимуть гості сьогоднішньої вечірньої «Свободи». Експерти з енергетичних питань Михайло Гончар та Володимир Омельченко. Початок о 19:30.
До цієї розмови можете долучитися і ви, шановні слухачі, через 14 хвилин. А ми з вами зараз дізнаємося, як українська економіка пристосується до нових цін на природній газ. З нового року ціна на блакитне паливо для України становить $130 за тисячу кубометрів. Прогнозувати ситуацію наразі намагаються урядовці та експерти. Цю тему досліджує і Радіо Свобода.
Експерти зазначають, що найбільше ціна на газ вдарить по хімічній та металургійній промисловостях. За підсумками минулого року, коли російський монополіст «Газпром» уперше підняв ціну на газ для України, зростання хімічного виробництва в державі уповільнилось у понад 8 разів у порівнянні з 2005 роком. У нинішньому році експерти говорять радше просто про виживання галузі, аніж про її розвиток. Нелегкі часи чекають і на крупних споживачів газу – металургійні підприємства. Утім, є експерти, які з оптимізмом дивляться у майбутнє. Вважають, що більшості підприємств врешті-решт вдасться залишитись на плаву. Ганна Царенко, експерт Центру соціально-економічних досліджень «Кейс», сказала, зокрема, в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Хіміки і металурги говорили, що вони стануть збитковими, коли відбувалося підвищення цін. Але зараз усі працюють, тому яка насправді є рентабельність, ніхто цього не знає. І де цей поріг, ми теж цього не знаємо. Це знають лише підприємства.
Як відповісти Україні на газовий виклик? Експерти говорять про необхідність зменшувати енергоємність промисловості, модернізувати генерувальні і розподільні потужності енергокомпаній та вдосконалювати газотранспортну систему. У такому випадку, каже директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський, економіка України має всі шанси гідно витримати новий ціновий газовий удар.
Думаю, що українська економіка в цілому збереже позитивну динаміку, і ми матимемо позитивні темпи економічного зростання, хоча при цьому треба буде адаптуватися до нових газових цін.
Тим часом в Україні помалу відмовляються від газу і переходять на опалення приміщень з допомогою електрики. Експеримент в житлово-комунальній сфері довів, що відмова від газу цілком виправдана. А на Миколаївщині навіть вирішили відмовитись від прокладання в нинішньому році нових газових мереж, попри те, що дві третини населених пунктів області не мають газопостачання. Експерти зазначають, заміна газу на електроенергію є доволі перспективною, особливо на тлі постійних конфліктів російських газо- та нафтопостачальників із своїми найближчими сусідами.
Радіо Свобода запитало слухачів, кого у російсько-білоруському енергетичному протистоянні варто підтримати Україні. І ось, що відповідали кореспондентові Радіо Свобода у Луганську.
Я вважаю, що можна підтримати Білорусію, тому що я сам на тут.
Росію, так як вона, ну, ближче к нам. Страни які, дружеські. А так як поступає Росія, що з Білорусією, що з Україною, некрасиво.
Надо и Россию поддержать, и Белоруссию поддержать. Вместе, как раньше были.
Россию. Ну, потому что газ-то российский, нефть российская. Если я хозяин этого, то это мое дело. Как кому продавать?
Украина, конечно, должна остаться при своих, ясное дело, при своих экономических интересах. Но я считаю, что здесь права больше России. Просто эти республики, бывшие республики Советского Союза, они никак не могут от соски оторваться.
Нагадаю, так відповідали Радіо Свобода у Луганську.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
А запитання на завтра у рубриці «Ваш голос» таке. До чого призведе продовження заборони продажу землі сільськогосподарського призначення ще на рік? До підготовки законодавчої бази, яка забезпечить цивілізоване функціонування земельного ринку, до обкрадання селян за допомогою тіньових схем відчуження землі або до уникнення розпродажу селянських земель за викидними цінами. Голосуйте і уважно прочитайте запитання на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Це «Свобода» сьогодні. Майже 5 тисяч робітників шахту управління «Донбас» на Донеччині оголосили сьогодні страйк. За деякими даними, 6 тисяч. Шахтарі вимагають від Міністерства вугільної промисловості та особисто міністра Сергія Тулуба розблокувати рахунки підприємства для можливості сплачувати зарплатню. Тарас Москалюк із Донецька. Докладно.
Ще у грудні минулого року уряд Віктора Януковича мав сплатити кредит, який свого часу шахтоуправління «Донбас» брало під гарантії Кабміну. Через несплату кредиту за два дні до нового року банк заблокував рахунки підприємства і виплата перед новорічною зарплатні опинилася під загрозою. Але з Кабміном на той час домовилися і частину зарплатні вдалося сплатити. Профспілковий лідер шахтоуправління Валерій Богатіщев звинувачує у ситуації особисто міністра вугільної промисловості.
Це
особисті амбіції товариша Тулуба. Я вважаю, що своїми діями він завдає великої шкоди, б'є по іміджу кабінету міністру Віктора Януковича. Це може викликати негативне ставлення. Я бажав би, щоб Віктор Федорович звернув увагу на таких міністрів.
Обратив увагу на таких міністрів.
Працівники шахтоуправління «Донбас» кажуть, що їхнє підприємство завжди було прибутковим і регулярно виконувало план. Робітники кажуть, що шахтоуправління доводиться міністерством до кризи штучно. Не розуміючись на економічних питаннях, вони бажають лише одного – отримувати гроші за свою роботу. Гірничий робітник Павло розуміє, що страйк є останньою надією.
Економічні требування наші виконують.
Якщо виконують наші економічні вимоги, будемо працювати, намагатися наверстати те, що втратимо.
Наверстати те, що потеряємо.
На час страйку на всіх трьох шахтах шахтоуправління введено категоричну заборону на алкоголь. Під землею залишаються робітники, які мають підтримувати життєздатність шахт. Видобуток і відправку вугілля призупинено. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецьк.
З вами «Свобода». Сьогодні в інтернеті з'явився новий відеозапис зі зображенням колишнього президента Іраку Саддама Хусейна після його страти. Відео з'явилося в той час, коли президент США Джордж Буш вирішив відправити до Іраку близько 20 тисяч військовиків. Подробиці знає Зиновій Фрис.
Загальний час нового відеозапису, зробленого в морзі або в лікарні, менше 30 секунд. На ньому спочатку видно загорнуте в біле простирадло тіло. Після цього людина, що здійснює відеозапис, піднімає простирадло. Під ним голова Саддама Хусейна. На горлі видно відкриту круглу рану. Упродовж усього запису чути голоси людей. Один з присутніх каже: «Скоріше, скоріше!» Чути репліку іншої людини: «Рахую до чотирьох, один, два, давай, Хабіб, давай, через тебе у нас все провалиться». Надійшло повідомлення, що іракська влада знайшла того, хто здійснив попередній запис страти Хусейна на відеокамеру мобільного телефона. Представник уряду повідомив, що ця особа постане перед судом. Щодо автора останнього відеозапису, то розслідування триває. Президент Єгипту Госні Мубарак заявив, що підпільник мобільні відеокадри перетворили колишнього лідера в мученика. За повідомленнями, після перегляду відеозапису страти Саддама в світі загинули близько 10 дітей. Діти бавилися в повішення. Останній такий випадок трапився з 12-річним хлопчиком в Саудівській Аравії. Про подібні випадки повідомили з Ємену, Індії, Алжиру та Америки. Новий відеозапис з'явився в той час, коли президент Джордж Буш готується викласти у четвер нову іракську стратегію, спрямовану на припинення насильства і стабілізацію країни. Серед іншого, президент Буш хоче скерувати до Іраку додатковий військовий контингент. Демократи, які контролюють обидві палати Конгресу, критикують цей намір, називаючи його ескалацією війни. Сенатор-демократ Барак Обама.
Я зустрівся з президентом минулого тижня і висловив йому чіткий і недвозначний протест щодо нарощування воєнної присутності в Іраку. Я не думаю, що зайві 15-20 тисяч військових зможуть змінити ситуацію в країні чи в Багдаді. Змінити її може тільки політична згода шиїтів, сунітів і курдів.
Сенатор-демократ Барак Обама. Речник Білого Дому Тоні Сноу заявив, що президент знає, як важливо для нього досягти максимального політичного консенсусу. А за словами політолога з дослідного фонду свободи в Індіанаполісі Стівена Ілі, за будь-якого варіанту розвитку подій на виконавчу владу Сполучених Штатів чекають нелегкі часи.
Це було повідомлення Зиновія Фріса. Напевно, багато з нас знає, як легко забуваються важливі і не зовсім важливі речі. Недавно у Сполучених Штатах оприлюднили результати дослідження, згідно з якими регулярні розумові вправи, пов'язані з концентрацією пам'яті, можуть сповільнити негативні наслідки старіння мозку. Подробиці знає Олекса Семенченко.
Науковець з університету Флориди Майкл Марзеске був одним із групи, що провадила багаторічне дослідження, в якому взяло участь близько 3 тисяч добровольців віком від 65 до 90 років. Кожен з них пройшов 10-18 годин навчання щодо навичок думання. 5 років по тому в них відзначили поліпшення розумової діяльності, говорить Майкл Марзеске.
Люди можуть отримати тренінг у тих сферах розумової діяльності, про які відомо, що вони йдуть на спад у відносно ранній період життя, як от пам'ять або швидкість переробки інформації та міркування. Лише після 10 годин вони не тільки можуть здобути суттєві переваги, але й здатні їх підтримувати, згідно з нашою найновішою оцінкою, щонайменше протягом 5 років.
Дослідження Марзеске не є першим, що демонструє переваги тренування мозку. Проте потрібні дальші дослідження, аби встановити зв'язок між конкретними розумовими управами та кращим функціонуванням пам'яті. Зокрема, Марзеске не певен, що вивчення нової мови у 60-річному віці поліпшує діяльність мозку.
Мовні навички людини – це зона пізнання, що не погіршується з віком у більшості людей. Ба більше, ці навички залишаються сильними і можуть поліпшуватися навіть на 7-му десятку років життя.
Тому американський учений вважає, що у словникові ігри варто грати, але лише для задоволення. Марзеске та його колеги-дослідники абсолютно впевнені, доброму функціонуванню мозку сприяють фізичні вправи. Одне дослідження довело, що люди, які регулярно беруть участь у програмах, які включають аеробіку та силові вправи, одержують переваги для розумової діяльності. Вони здатні краще планувати, спостерігати і ухвалювати вдалі рішення. Фізичні вправи також зменшують ризик підвищеного тиску та цукровиці. Відтак, те, що добре для серця, добре і для розуму. Олекса Семенченко для Радіо Свобода.
І ще одне повідомлення. Сьогодні, 1924 року, народився кінорежисер Сергій Параджанов. Коротко, портрет митця від Віталія Пономарьова.
Вірманин з походження Сергій Параджанов, справжнє ім'я Саркіс Параджанян, народився і виріс у Тбілісі, навчався у Тбілісі та Москві і став кінорежисером у Києві. Тут він 1964 року створив кінофільм «Тіні забутих предків», який отримав загалом 28 міжнародних нагород. На прем'єрі стрічки Василь Стус, Іван Дзюба та інші шістдесятники виступили з протестом проти репресії щодо активістів українського руху. Згодом Параджанов першим поставив свій підпис під листом 130 39, автори якого теж протестували проти арештів. А 17 березня 73 року режисер був сам заарештований у своєму київському помешканні. І за звинуваченням у гомосексуалізмі та поширенні порнографії засуджений до 5 років виправних робіт. Він відбував покарання у стрижавській колонії суворого режиму біля Вінниці.
У таборі 1500 осіб, у всіх не менше 3 судимостей. Мене оточують криваві долі, багато хто втратив людську подобу. Мене кинули до них свідомо, щоб вони мене знищили. Блатної мови я не знаю, чефір не п'ю, наколок нема. Вони мене зневажали, думали, я підсадна качка, вивчаю життя зони, щоб зняти фільм. Але, хвала Богові, повірили. Багато хто сповідується.
І спогадами Параджанова я, Людмила Ванник, ставлю крапку. Це була «Свобода». Сьогодні залишайтеся з нами. Далі новини і вечірня «Свобода».